Nu skal du høre her, siger han så. Hvis du stopper nu, så skal vi nok betale alle dine regninger. Jeg tænker, hvad i alverden snakker han om, han var galt, du. Jeg er landmand. Guds nåde, du. Aldrig nogen skal jage mig herfra. Men så kørte jeg ud til Vesterhavet i stedet for. Der gik jeg med alene ned langs med havet, så råbte jeg ud på havet om, at de var dumme jo, at de der bankfolk. Det gør man. Hvad skal jeg med det, du?
Det falder mildt sagt ikke i gode jord, da bankrådgiveren i 1999 råder Asger Bjørnskov til at lukke butikken. Den på det tidspunkt 42 år gamle landmand vil ikke indse, at økonomien sejler, og udefra ser det som man også ud til at gå strygende.
Jeg kan huske, at jeg købte sådan en vældig sælskindspels til min partner dengang. Og så købte vi rundt sådan en stor Racing Green Jaguar. Det var ikke så dyr, men det var en fed bil jo, med to store benzintanker. Vi fyldte jo bare op på business card.
En sommerdag i 1998. I Højmark, ikke langt fra Ringkøbing Fjord, finder man den smukke vinkelvilla glemt ind mellem de bølgende marker. På gårdspladsen foran ladebygningerne stjæler 14 blankpudsede lastvogne opmærksomheden.
De stod i snor lige, vi har brugt meget tid på, at det var klar, når vi havde det der reception i Bjørnskovs Transport og Bjørnskov Maskinstation. Man har aldrig hørt, når man havde mange selskaber, så var man big shot. Det har også fået lidt stillet an.
Asger Bjørnskovs landmandsforretning har fået vokseværk. Den entreprenante vestjyde forpagter over 1000 hektar, styrer en vognmandspark på 14 lastbiler, driver planteavl og importerer majetasker fra England, som han lejer ud til kollegaerne. Og nu er det så blevet tid til at vise imperiet frem.
Og inde i maskinhuset stod de højpolerede maskiner, og der var jo mad og drikke til de fremmødte. Ja, det var for mig en stor dag. Jeg har tit set de billeder siden.
Men i virkeligheden er Asger allerede på det her tidspunkt ved at miste grebet om forretningen. Og bare et år senere siger banken stop, og Asger må se til, imens hans livsværk bliver splittet i små stykker.
Okay, Asger, klokken den er 5:06 nu. Hvornår skal du til at bevæge dig op mod din flyver senest?
Jamen, vi har god tid jo. Jeg skal flyve 20:20 her fra Billund.
Godt nok. Og det er måske en pointe i sig selv i virkeligheden, at vi sidder i Billund Lufthavn. Og det gør vi jo, fordi at du lige om lidt sætter dig ind i en flyver, og så kommer du ikke tilbage til Danmark de næste 142 dage.
Asger Bjørnskov er i dag 61 år gammel og har for længst lagt landbruget på hylden. Han har akkurat tjekket sin kuffert ind ved en af skrankerne i passagerhallen i Billund Lufthavn, og når han sætter sig ind i flyveren om et par timer, går der mere end 3 måneder, før han igen sætter sine ben i Danmark. Hvor han skal hen og hvad det har at gøre med hans nedtur i slutningen af 90'erne, det får du svar på senere. Først spoler vi lige tiden tilbage til den gang, Asger Bjørnskov på 21 år drømte stort.
Jeg ville være godsejer simpelthen. Det, man skulle sætte overlæggeren højt som ung. Jeg synes, jeg var i Canada som ung. Jeg tænkte, at det skulle være big business simpelthen. Jeg drømte om de kanadiske farmer med masser af arealer. Man kan drive en hel masse, og så arbejde, ligesom jeres kanal hedder, 24-7 simpelthen. Bare knokle igennem om sommeren, og så lukke biksen, når det blev vinter, og så tage ned til Florida. Og så bare læns op af et palmetræ ind til foråret. Altså følge fuglene. Det har været min livsdrøm simpelthen.
I 1978 rejser Asger Bjørnskov til Canada som et led i landmandsuddannelsen. Den dengang 21 år gamle vestjyde bliver så betaget af kanadiske superlandmænd, at han i flyveren på vej hjem beslutter sig for at forsøge at gøre dem kunsten efter hjemme i Danmark.
Jeg kom hjem fra Canada der, og blodet det kogt rundt i kroppen på mig. Nu skulle den bare have gas jo. Og så kom jeg hjem der, og så tænkte jeg, det må man kunne gøre i Danmark. Jeg skulle have fundet mig en kone, det var nemmest at finde, og jeg skulle også ud og have fundet mig en gård. Men jeg blev lidt bange der, fordi renterne var 20%, så jeg valgte faktisk at bygge et nyt parcelhus først. Så tænkte jeg, at jeg må nok kunne køle mig selv ned i sådan et parcelhusområde der, og så arbejde på landet.
Men parcelhuslivet kan ikke lægge en dæmper på de hede drømme om at blive selvstændig landmand. Så bare et år senere, i 1980, køber Asger Bjørnskov en landejendom.
Jamen, jeg kunne faktisk godt finansiere udbetalingen uden at spørge banken, men jeg snakker med dem om det. De sagde, skønt at købe det, fordi avlen den stod og boblet, altså det var i juli måned, det var en hurtig beslutning, fordi vi kunne købe den med avl, altså med afgrøder på jorden, og det kunne finansiere udbetalingen så rigeligt. Altså, Så det gik lidt stærkt. Og vi var ude ved den der ældre mand, og vi havde revisor med og bankfolk. Og det eneste, vi var uenige om, det var om gardinerne, om de skulle følge med, om det olie, der var i fyringsolietanken, om han skulle have det, så sagde ved du hvad, det får du simpelthen. Så sagde han, så skal du også have gården. Og så sagde jeg, hvad med de høns der, sagde jeg så. Vil du slagte dem, sagde han. Nej, det kunne jeg aldrig komme i tanke om, sagde jeg. Det kunne jeg aldrig komme i tanke. Så kan jeg godt sige det, så var vi færdige med. Så sagde han, den skal du have, den gård der.
Asger Bjørnskov driver stille og roligt landbruget fremad. Men allerede her få år inden i landmandstilværelsen, må han indse, at der ikke er meget luft i budgettet til at drage ud og se verden, som de kanadiske landmænd ellers praktiserede det.
Det der med ferien om vinteren, det knev det lidt med, synes jeg nok. Det kunne jeg ikke helt få til at fungere, men der var jeg også blevet gift, og min kone hun arbejdede som sygehjælper. Den del, synes jeg lige, som jeg glemte lidt igen, men den sagde jo kogt om bag i hovedet. Jeg tænkte, hvordan får vi det strammet an? Og jo flere medarbejdere man fik, jo mere solgte man sin frihed. Det opdagede lige pludselig. Og mere gæld, selvfølgelig. Det skulle have lidt mere, og man kunne godt låne, man kunne nemt låne penge dengang. Nu bare ringe ned i banken og sige, at jeg skal have en ny majetaske. Det var ikke så svært, jo. Der var jo pant i jorden, og der var købt billigt. Du arbejder længere og længere ud i kviksand, uden man opdager det. Og den der med palmetræerne, det er jo kun 2 uger nede på Tenerife-ferie. Så tænker jeg, wow, mand. 2 uger, og så knokke lige. Det gik op for mig lige så langsomt, men så tænkte jeg, jamen det kommer jeg nok aldrig til. Og så speeder man bare mere og mere op, for når du har medarbejdere, så kan man lige så godt have nogle flere. Og så skulle man også have kartoffelproduktion, og dem skulle man jo sortere og levere om vinteren, og stille og roligt, så var man fanget i sig selv. Også spændende, men man sælger jo sin frihed.
Frem mod 90'erne vokser Askers forretning hurtigt. Inden han får set sig om, driver han ud over landbruget en maskinstation med både majtasker og traktor, og han må samtidig ansætte flere og flere medarbejdere for at holde hjulene i gang. Og så i starten af 90'erne anskaffer han sig sine første lastbiler. I første omgang med det formål at kunne transportere egne afgrøder, men til sidst udvikler det sig til en regulær vognmandsforretning.
Så var jeg i gang, så tænkte jeg, fedt, så var jeg nede i Esbjerg, så tænkte jeg, jeg var verdensmand, jeg stod dernede, der kom Bjørnskov Transport, de kom bare rullen ind, jeg tænkte, hold da kæft, mand, nu begynder det at køre, som det skal, mand. Jeg tror, jeg simpelthen laver konger, dog. Men de skreg og grin, mine kollegaer dernede, fordi det var fordi, jeg gjorde det for billigt, ikke fordi jeg er i Bjørnskov, ikke fordi de kunne lide mig jo. Og der, jeg kender dem stadigvæk, jeg kender ham, der stod i foran, han sagde, ej, mand, vi var helt bekymret for dig. Man tror jo, man bliver valgt, fordi man er dygtig, eller gør man ikke, du. Store firma betaler små penge. Landmænd har jo, det har de stadigvæk. Det havde jeg også selv. Det har jeg fået lært ikke at have. Lige så snart det giver nogle penge, så skal der bare købes isenkram. Det skal der bare. For skat, det er noget, man ikke betaler i landbruget. Man skal bare have noget grej. Og der er mellem jul nytår, der kører det alt. Det gør de stadigvæk. Alle landmænd kører rundt til pølser og fadøl ved alle maskinhandler og køber masse skrammel ind for ikke at betale skat. De dygtige gør ikke. Man skal ikke klantre landbruget for alting, det skal man ikke. Men jeg var selv en af dem, og der er stadigvæk nogen af dem, der er det. Men de dygtigste af dem, de gør det ikke.
Her i midten af 90'erne omsætter Asger Bjørnskov for 10-15 millioner om året og beskæftiger omkring 20-25 ansatte. Det er nemt at belåne jorden og få kredit i banken. Og derfor er der også plads til at føre sig lidt frem.
Så jeg kan huske, at jeg købte sådan en vældig sælskindspels til min partner dengang. Og så købte vi rundt sådan en stor Racing Green Jaguar. Det var ikke så dyr, men det var en fed bil jo, med 2 store benzintanker. Og vi fyldte jo bare op på business carter. Og vi havde jo lejlighed i Aarhus, og vi havde en Louis Lines ejendom deroppe også. Og altså dengang, inden vi fik børn jo, eller barn, vi gik på gågaden, Elsa og jeg der, og så vi en udlejningsejende med 9 lejemål til salg. Vi gik bare ind, og så lavede vi midlertidig skød, og så sagde, hvad skal I have i udbetalen? 250.000, dem havde vi jo. Jamen, så skulle vi bare give et depositum, og så var vi bolig her. Jeg tænkte, wow mand, det må vi gøre igen. Så en halv år efter, så købte vi ind i Ringkøbing også til en 800-900.000. Så jeg skulle udbetale, jamen dem havde vi også, og så købte vi yderligere en. Og vi synes også, vi skulle have et sommerhus. Og jo, man synes jo nok, altså, ja, det var lidt skæg at prøve.
I 1998 får Asger stillet en yderst favorabel kontrakt i udsigt, der skal sikre, at vognmandsforretningen bliver så rentabel, at den kan afhjælpe eventuelle tab andre steder i virksomheden.
Det var en stor dag, dengang det blev underskrevet. Vi stod jo oppe på toppen af den silo deroppe, og kiggede over hele Vestjylland og tænkte, wow, der tænkte jeg igen, ligesom da jeg stod inde i Esbjerg. Yes! Og alle biler, de kom rullende ind med mit navn på. Så jeg tænkte, nu er det bare rigtigt. Og det gik udmærket det første år, det gik faktisk rigtig godt. Så sprang de fra, da sæsonen var over. Og så stod de og gloede der hele vinteren, de biler der. Og så fik vi lov at køre for den anden vognmand. Man skal sige noget pænt i radioen. Jeg tror ikke, jeg vil... Men det er ikke rart, når sådan noget sker. Der foregik noget bag ryggen, som ikke var... Det ville ikke selv gøre som forretningsmand. Synes det ikke var pænt. I dag er jeg ligeglad. Ham, min partner, han er gået for lidt. Han gik for lidt kort efter os. Og det var ikke pænt, gjorde jeg ham at snige løbe mig. Han ville selv have det, selvfølgelig. Det er fint nok, men jeg er ikke bitter over det længere. Jeg blev sur dengang.
Okay, men...
Men en ulykke kommer sjældent alene. Samme år, som den store vognmandskontrakt ryger, må Asger også forholde sig til, at kartoffelhøsten slår fejl.
Ja, så går det lige pludselig op for en, hvor sårbar man bliver. Pludselig så skal man aflevere ekstra budgetter, og pludselig så kan man mærke det lige så stille, det kommer snigende. Så er der lige en skævert der, så skal man ud i banken, når man skal have godkendt sit regnskab. Så kan man godt se, at så har de sat renten op. Det kommer så lige så stille snigende. Men de er stadigvæk meget flinke, og det er man også selv. Man tør ikke. Man sidder sammen, men det er ligesom pokerspil. Men man sidder over for dem. Man ved godt, de siger, det regnskab, det er du pustet op. Vi tror ikke på det regnskab. Det er pyntet lidt. Og budgetterne, de er selvfølgelig også pyntet lidt, for man vil gerne have sin kredit. Det kommer sådan lige så langsomt. Det vil alle kunne holde med mig i, der har prøvet det. Bankfolk, de ved godt, når det begynder at gå nedad, så er regnskabet ringer, end det ser ud til, og budgetterne er bedre, end man kan fuldføre.
I juli 1999 lider Asger Bjørnskov endnu et hug. Store politiske beslutninger bevirker nemlig, at prisen på diesel stiger eksplosivt.
Den fordoblede sig, og dengang havde jeg 14 lastbiler. Jeg brugte 65.000 liter dieselolie hver måned. Og den plejer jeg at give 180 for, så skulle man give 360.000 hver måned i dieseludgift. Og så havde jeg en tvist med fagforeningen Esbjerg, altså 3F, som det hedder. Og de forlangte en ekstra betaling for nogle chauffører. Han lastbil, der væltede. Efterfølgende måtte jeg afskede ham, og så må jeg efterbetale en kvart million til SID Esbjerg. Fordi vi åbenbart ikke har afregnet korrekt. Det har jeg også råd til. Og jeg har også råd til at betale dieselolie et par måneder i den til den høje pris. Og vi kom til høst, og jeg fik høstet, og det gik også godt. Og så kom vi hen, hvor vi skulle mødes i banken med det budget til næste år. Det var så bankdirektøren, det var ikke erhvervsrådgiveren. Han sagde, med hensyn til de der dieselpriser, som han også havde set, de har jo mange vognmænd i deres portefølje, så sagde de, kan du håndtere den? Det er ikke mig for at snakke om, jo. Man er stolt, jo. Man er gammel kriger, du. Så sagde han, det tror jeg er nemt. Det tror jeg er nemt. Jamen, det er godt, sagde han. Først, det er ligesom sådan, når man er uenig, så starter man sådan med meget høflig over for hinanden. Sådan. Det er sådan, man vil ikke gå for tæt på og sige, jamen, det er godt, du plejer at have styr på dig. Og man er høflig over for dem, man er bange for at træde dem på tæerne. De ser jo med bremsen, jo. Jamen, vi vender lige tilbage. Vi skal lige have det op til direktion og med den kredit der. Så skulle jeg pludselig have lidt kredit i vognmandsforretningen for at kunne betale det der dieselolie.
Banken beder Asger om at lave et budget, der viser, at forretningen hænger sammen, hvis de giver ham kredit. Så det gør Asger. Men da bankrådgiveren får budgettet i hånden, er meldingen rimelig klar.
Så sagde han, den hænger sammen, sagde han. Det gør den ikke. Så det kan jeg forstå. Jeg prøver igen. Så kan jeg godt se, det gjorde den faktisk ikke. Så sagde han, men du har stadigvæk penge, jo. Og nu kommer det der fantastiske råd, han sagde. Nu skal du høre her, siger han så. Hvis du stopper nu, så kan vi se, at du har en stor værdi i jorden. Og så skal vi nok betale alle dine regninger. Jeg tænkte, hvad i alverden snakker han om? Han var galt, du. Jeg er landmand. Guds nåde, du. Aldrig nogen skal jeg være herfra. Sælg det og find noget andet at lave. Så siger jeg, hvad skal jeg lave? Jeg er ikke i nogen fagforening. Jeg er ikke i nogen A-kasse. Når man er landmand, så er man usårlig. Man er kriger, du. Man er simpelthen usårlig. Det kan ikke gå over en, at man skal ud og tikke for job. Man er altid nok at lave, og der er ingen, der skal stoppe en. Men det går så lidt op for en. Så går man og summer lidt der. Så er man stadigvæk lidt flink. Men de viser lidt tænder der. Så viser de tænder og siger, vi mødes igen. Prøv at finde en ny budget og prøv. Så går man rundt der. Man må ikke sige det til medarbejderne. Og man snakker ikke så meget om det derhjemme heller. Så går man alene, du. Man sagde måske, at man skulle ud og se til en vandingsmaskine, eller man skulle ud og se til nogle kartofler. Kørte jeg ud til Vesterhavet i stedet for. Så gik jeg med alene ned langs med havet, så råbte jeg ud på havet, og de var dumme, jo, af de der bankfolk. Det gør man. Hvad skal jeg med det, du? Hvad hedder han? John Mogensen, han har jo en rigtig, rigtig god sang, der hedder Erik Olof Andersen. Han gik en tur med hunden, jo, og han kom ikke tilbage. Han hang og dinglede i en gren. Det er det mange, der ender som, især landmænd. Nu havde jeg på det tidspunkt en hund. Og jeg havde en sød datter, der lige var født. Så jeg kom tilbage igen. Og der kom en hund med. Det var så ikke Olof Andersen, det var Bjørnskov. Han kom tilbage igen. Jeg var lov der med, jeg var langt nede. Gik alene rundt og råbte ud i skoven, eller især nede ved havet. Så er de jo ikke rigtig kloge. De havde ingen vision om, hvordan man kunne drive sådan en forretning. I stedet for at tænke indad. Men ugen efter, eller en måned efter, der blev lov, da jeg tænkte ind af.
Der går en måned, hvor Asger og banken er i løbende dialog, og Asger håber hele vejen igennem, at banken vil bakke ham op i et sidste lån. Men til sidst indkalder banken til endnu et møde, og denne gang er fløjlshandskerne taget af.
De har bestemt sig jo. Det kunne jeg godt se. De sad over bare og viskede jo. Kom de papirer over, der skulle bare skrive under der. Det er jo ikke konkurs, men vi laver en betalingsstandsning i morgen kl. 10. Og så lige så snart man havde skrevet under, og så sagde jeg, jeg kan huske, han var en rigtig dygtig advokat, så sagde han, ved du hvad, det gør vi hver dag. Lad nu være med at lade det blive. Der er ingen, der råber efter op i brusen. Vi laver det hver eneste dag. Du vil takke mig for resten af din dag. Og nu skal du høre her, siger han, så følger du med mig tværs over gaden. Hver gang jeg lige kørte over i dag, over den linje der, mellem banken og så dommerkontoret. Der var en dommerkontor i Ringkøben dengang. Og skulle jeg melde betalingsstandsning i den der APS. Og så skulle jeg bagefter køre hjem. Og jeg skulle, og det er helt fair, jeg synes det er klogt, at de siger sådan. Så siger de, jamen nu skal du arbejde positivt for os, så skal vi nok betale huslejen. Og skal du hurtigst muligt få et job, men vi skal nok betale købmandsregningen og sådan noget. Og så har du en bil at køre i. Og så skal du hjælpe med også at skaffe os af med alle de maskiner. Du kan selv gå ud og finde nogen, der vil købe dem, og alle de forpakningskontrakter. Og så skal du ringe rundt til alle chauffører og alle dine medarbejdere, og sige, du skal vende om og køre hjem med det samme. Du må ikke bruge flere penge i forhold til den betalingsstandsningsloven. Du må ikke misligeholde pantet. Så vi kørte bare hjem, og så gik jeg i gang. Jeg havde travlt med at skulle ringe rundt til alle dem. Der kom lastbiler væltende ind i gårdspladsen, og traktor og alt muligt. Og chauffører, de stod som et stort spørgsmålstegn, for der var ingen varsel. De troede jo, at der var masser af penge, jo. Ikke noget varsel, og jeg skulle se og forklare mig det. Jeg skulle ringe ud til fagforeningen. Vi skulle jo derud næste morgen og have møde med dem. Alle de der krav, de havde. Der var tillidsrepræsentanter og sikkerhedsfolk. De skulle alle sammen have en 250.000 ekstra. Der var sådan set masser af penge jo. Men når det skal afvikles hurtigt, og lastbiler, der var solgt med tab på 300.000-400.000 per styk, de kunne køre det et par måneder. Men det er ikke noget, jeg bebrejder nogen i dag. Men det er bare, som de sagde, det er den hurtigste måde at få held på. Og du ser ikke en krone af dem alligevel. Det ryger til det hele. Sagfører og advokater, de fik flere hundrede tusind, og det gør tillidsrepræsentanter. Alt det der, det er sådan, man står i sådan en røgslør der og tænker, wow, mand, det går bare stærkt. Jeg er gået spinket og spart og tyndt pålag på, og tænker, når vi kører så meget i bil, og lige pludselig så fosser penge bare ud. Det går bare stærkt. Jeg tænker, jeg tror, der er nok. Så der har vi det hele gjort op. Der var nok.
Det lykkedes Asger Bjørnskov at komme ud af sin forretning uden gæld. Og faktisk allerede inden hele forretningen er afviklet, er Asger så heldig, at han finder et andet job. Han får ansættelse som værkfører på vindmøllefabrikken Vestas, og han husker meget tydeligt sin første arbejdsdag.
Der sagde jeg til møde, jeg var jo lige pludselig kommet i den ledergruppe, eller i hvert fald, vi var værkfører, vi pludselig havde 60 mand under mig lige med det samme. Vi sad sådan en flok værkfører der. Første dag, jeg skulle introduceres for alle mine kollegaer, og jeg sad tilfældigvis sådan, jeg kunne se ned på vejen. Jeg lovede, jeg hørte ikke mig, da det de fortalte. Jeg skulle præsenteres for alle, og det helt store hit. Så kiggede jeg på alle mine maskiner, de kom kørende dernede væk. Og lastbiler, de kom kørende væk til mine kollegaer. Væk for altid. Wow, tænkte jeg. Hold op, nu er der no way back to return. This is a way for no return, som der står, når man kører forkert ned på motorvejen i USA. Wow, man, jeg håber, jeg kan finde ud af det her, tænker jeg. Ja.
Asger ender med at arbejde for Vestas i nogle år, men det er ikke så nemt at gå fra at være herre i eget hus til at skulle underordne sig en masse chefer og indimellem må tage skal ud på lukkede kontorer. Så en dag ser han op. I en periode laver han ikke rigtig noget, men så ringer hans storebror.
Han sagde, kan du ikke lige køre skolebussen i næste uge? Han er en medarbejder, der har hjerteproblemer. Og jeg fik jo løn, mener jeg, til januar ved Vestas. Jeg blev bidt af det der. Det var rigtig nemt. De var glade, du. Altså, så var man ikke leder mere. Når man er leder, så er det ikke ret mange, der er glade ved en. For man skal træffe trælsbeslutninger hele tiden. Man bliver meget alene, jo. Og det har jeg egentlig levet med hele mit liv. Og så har man også mulighed for at bestemme. Men i bussen, der bestemmer jeg det hele, du. De klappede hver eneste gang, jeg kørte rundt i rundkørselen, bare en ekstra gang. Og så fik jeg lov at køre til udlandet. Jeg har ikke været meget i Tyskland heller. Så sagde han til mig, kan du ikke køre en tur til Berlin? Jeg tænkte, wow, mand, hvordan finder jeg rundt dernede? Det kan du nemt, sådan. Det er ingen problem. Der er ingen, der er blevet dernede endnu, sagde han. Jeg blev lidt bit af det der. Og så sagde han, skal du ikke have en skitur også i julen? Så kan vi bare køre til Øster, så kan du stå på ski, og så bare køre gæsterne hjem igen. Så tænkte jeg, hold op der. Jeg tænkte, wow, mand, kan man virkelig gøre det uden at betale for det? Og det udviklede sig faktisk til, at jeg var der en hel del år.
Det er et dejligt simpelt arbejde at være langdistance buschauffør, og Asger får set verden imens. Men det dur ikke at være på farten så længe ad gangen, da datteren flytter ind hos ham i 2010. Til gengæld er det netop også hans datter, der giver ham ideen til det, han lever af i dag.
Min far, du skal da køre rundt og lave haver for alle de gamle damer, eller det her ikke gamle, men de modne damer, du har i bussen. Og så sagde jeg, som jeg startede med at sige i interviewet, jeg håber aldrig, at jeg skulle synke så dybt, jeg skulle gå ukrudt op for andre mennesker. Så sagde jeg til Helene, glem det. Altså det. Så hellere at købe en maxibuk og en arlakasse, og så samle flasker, og så på sjælen, så flytter vi ud i boligområdet, så er det slut. Jeg vil ikke, tage. Jeg synes selv, jeg har kravlet ned af stien. Jeg endte som buschauffør til 18.000 om måneden, så det kan ikke passe. I gamle dage, der er kassekredit på 8 millioner, så nu skal jeg stå her og tikke for at få en femmer, du. Så kører en Arla, en Maxi, så sagde hun til Lena, jamen en Maxibook, den er dyr, siger hun. Gør det 10.000, så siger hun, nå, hvad så? Jamen skal vi prøve, siger hun så. Jamen så skal man til at annoncere og låne penge, og siger, skal vi? Så sagde hun over i hjørnet, så sagde hun, jeg har allerede lavet en hjemmeside, sagde hun. Det er så en 1-2-3 hjemmeside. Så går vi ud i maskinhuset, så siger hun, du har alt det, du skal bruge, siger hun. Motorsav og hækklip, og det, du har jo det hele. Vi har en stor have jo, stor, stor have. Det gik jeg og fik lavet mig selv. Jeg har en have på 2,5 hektar jo, og det gik jeg lavet, da jeg var chauffør, for ikke at blive for tyk. Så tog vi billeder af det samme aften. Det kan du se på hjemmesiden. Nu er de samme billeder. Vi har slet nået at få det mere at gøre ved. Jeg fik gang i det der Bigstor i foråret 2010.
Bjørnskovs hjemmeservice bliver hurtigt en succes. Asger får så meget at lave, at han til sidst ikke kan tage flere opgaver. Og det er her, han mindes det løfte, han gav sig selv 10 år forinden, da det så allersortest ud.
Da jeg gik ned i engen og var ked af det, så bestemte jeg mig for, at jeg lavede noget helt andet i mit liv. Jeg er aldrig mere at være landmand. De sagde, at du kan da bare starte igen. Du kan da bare starte op i lav målestok. Du kan nemt få kredit til det der. Det spurgte, det sagde banken. Jeg ikke, skyldte jo ikke noget. Nogen andre nu i hvert fald. Jeg sagde, jeg aldrig mere af med det mere. Jeg vil ud at rejse. Jeg vil ud at rejse 100 dage om året. Jeg vil verden rundt. Jeg vil rundt i 100 lande. Og jeg vil se verdens 7 vidunderlige. Jeg vil lære at dykke, og hvis jeg får lært at dykke, så vil jeg dykke på verdens top 10 mest farlige, mest spændende steder. Og jeg vil også så videre, så videre, så videre. Det vil jeg gøre resten af mine dage. Jeg skrev til mig selv på en lap papir derhjemme. Jeg, Asger Bjørnskov, PT, ved mine sansers fulde 5, vil resten af mine livsens skabte dage rejse 100 dage om året. Og jeg vil aldrig, aldrig, aldrig have bankgæld. Og jeg vil aldrig have medarbejder mere.
Asger fører i dag en tilværelse, hvor han fra april og frem til oktober knokler 10 timer om dagen, alle ugen 7 dage. I den periode lever han på en sten. Hver en krone lægges til side til rejser.
Altså, jeg sidder her i aften. Det er den første fridag, jeg har haft siden starten 3. april. Jo. Men det var den eneste, der var ud af det der, fordi så kunne det jo gå og give til rejserne. Så den guldrøg, den hænger på bambustangen lige fra jeg starter til jeg slutter.
Asger Bjørnskov har de seneste 10 år brugt omkring 2 millioner kroner på at rejse ud i verden. Og tæller man kilometerne sammen, har han rejst jorden rundt i hvert fald 19 gange, vurderer han.
Jeg har lige fået et nyt pas i dag, eller som jeg rejser med nu. Det gamle pas, det er jo 4 år gammel og 300 stempler i, så det har været 300 grænseovergange, man har krydset på de der fire sæsoner. Så det har været travlt.
Lige så vred og ked af det, Asger var dengang banken i 1999 vred armen rundt på ryggen af ham. Lige så taknemmelig er han for det i dag. Og faktisk er det blevet lidt af en tradition indimellem at ringe til bankdirektøren og takke ham for, at de trak i håndbremsen dengang.
Jeg ringede faktisk også til bankdirektøren her i forgårs og sagde tak for, at du gav mig det fantastiske råd, så jeg lever et fedt liv i dag. Tusind tak for, at I var så kloge at vride armen om på sådan en stadig støder som mig. Virkelig! Men den dag, det sagde jeg også til ham i forgårs, der var jeg godt nok sur på ham.
Jeg tror, jeg skal slippe dig og lade dig komme til dine flyver. Jo. Tusind tak for snakken.
Du har lyttet til Nedtur, en podcastserie fra 24/7 Dokumentar. Jeg har stået for tilrettelæggelse og klip. Mit navn er Morten Narvedsen. Redaktør Mikkel Clausen.